Blaðsíða 42. Og þegar þeir voru skildir og leiti bara á milli, tók sauðamaðurinn á rás heim og sagði þeim bræðrum allt um ferðir búa. Þeir þökkuðu honum fyrir og létu þegar taka hesta og kölluðu með sér heimamenn sína. Vopnuðust þeir skjótt og urðu 12 saman, riðu þeir mikinn. Búi sá ekki eftir reiðina fyrr en hann kom ofan hjá Skeiðhlíð. Hann reið þá þar til er fyrir honum varð hóll sá er síðan heitir Orustuhóll. Þar nam Búi staðar og bað förunaut sinn að gæta hesta þeirra og gagna. Búi gekk upp á hólinn og bar að sér grjót. Hann hafði góð vopn og var í skirtu þeirri ef fóstra hans hafði gefið honum. Þeir bræður og voru fljótir á staðinn. Hlupu þeir þegar af hestunum og réðust harkalega að búa. Búi varðist drengilega. Hann lét í fyrstu ganga grjót og þegar lokið var grjótinu voru fallnir 4 menn af þeim bræðrum. Hann tók þá skjöld sinn og sverð. Þeir bræður sóttu að honum að miklu kappi því að þeir voru báðir hugprúðir menn. Fjallu nú enn 2 förunautar þeirra. Voru þeir bræður þá sárir og allir þeirra menn. Búi var þá enn ósár en ákaflega vígamóður. Í því bili kom til eilífur bóndi úr Eilífsdal við hinn 7. mann og gekk á milli þeirra og þar sem þeir bræður voru sárir, Helgi og Vakur, þá gáfust þeir upp. Eilífur lét búa fara leið sína og svo gerði hann. Eilífur lét jarða dauða menn en lét binda sár hinna. Eftir það fóruðir bræður heim í Sörbæ og undu illa sinni ferð. Búi hélt áfram þar til hann kom norður í Hrútafjörð. Þar tók hann sér fari og er þeir höfðu útbúið sig fyrir ferðina, sildu þeir á haf. Þeir bræður, Helgi og Vakur, tóku sér fari um sumarið í Kollafirði og fóru báðir utan. Á blaðsíðunni eru orðskýringar. Gögn merkja hér farangur. Vígamóður merkir móður af bardaganum. Undu illa sinni ferð merkir að þeir voru óánægðir með ferðina.